bilet de îmbarcare.
Emisiune sponsorizată de Vila Floarea Albastră din Hațeg.
Petalele florilor, aripile fluturilor, răsăritul și apusul ne îndreptățesc să spunem că Dumnezeu este pictorul desăvârșit. Unui ochi care știe să privească, lumea îi se deschide precum un fastuos nesfârșit și impresionant album. Deasupra pajiștilor verii, fluturii zvâcnesc plin de frumusețe. Și aici, județul Hunedoara este campion, pentru că țara Hațegului este zona cu cel mai mare număr de fluturi din România. Așa citeam într-o publicație hunedoreană în urmă cu un an, era vorba despre un album inspirat, un ghid de explorare a fluturilor din țara Hațegului, care au supraviețuit 140 de milioane de ani. Un album intitulat sugestiv Povești din zbor. Suntem Ovidiu Chira și Andreea Ionescu și, inspirați de titlul de mai devreme, azi am hotărât să vă spunem și noi Povești din zbor. Doar că nu al fluturilor. Bun găsit! Nu mulți știu că la granița dintre județele Hunedoara și Alba există un muzeu național dedicat lui Aurel Vlaicu. Cei care vor o incursiune aproape intimă în viața marelui aviator o pot face la aproape 45 de kilometri de municipiul Deva. Trebuie urmat de N7, ceea ce facem și noi imediat.
Urmează la bilet de îmbarcare.
Aici este o mică povestioară. Spune că în această lădiță Aurel Vlaicu, fiind elev la orăștie, stimea mâncarea ce o primea de acasă de la părinți.
În orice zbor este provocator, fiindcă niciun zbor în cariera unui pilot nu seamănă unul cu altul. Dacă ești născut pentru aviație, trebuie să continui. Beția asta înălțimilor nu te mai lasă să pleci foarte ușor din domeniu.
Bilet de îmbarcare.
La granița de județ cu Alba, de pe DN7, se face un drum la stânga și la aproape 10 minute de la ieșirea de pe drumul principal, vizitatorul dă peste placa cu denumirea localității, care, surprinzător, este un nume propriu, Aurel Vlaicu. În acest sătuc se găsește, aproape uitat, un muzeu deosebit de interesant prin ineditul său, dar ascuns din cauza lipsei indicatoarelor. Însă dacă ajungeți în zonă, localnicii vor fi bucuroși să vă îndrume către el. Cine crede în zbor, e stăpân peste zare. Cuvintele lui Blaga au devenit realitate la Aurel Vlaicu, fostul Bințiți din județul Hunedoara. În locul de naștere al lui Aurel Vlaicu, ne așteaptă muzeul și casa memorială ce adăpostesc o colecție de obiecte legate de activitatea vizionarului. De fapt, casa părintească nu mai este deschisă vizitatorilor, dar s-a creat această expoziție memorială extrem de interesantă, în care ne invită chiar acum doamna Mariana Scuter.
Sala în care vă aflați aici este expoziția memorială, casa memorială în care s-a născut Aurel Vlaicu, la 6 noiembrie 1882, este casa alăturată lângă monument. Deci casa nu mai este vizitabilă, toate exponatele ce au fost s-au transferat în această clădire. Vlaicu, în final, s-a oprit în ramura aviației, că l-a determinat foarte mult, dar pe parcursul expoziției o să vedem mai multe invenții de-a lui până s-a oprit în domeniul aviației. Începem cu motocicleta, care este perfecționată de Vlaicu în anii 1912-1913. Ea nu mai este în stare de funcționare, singurul obiect ce mai merge la ea este acest clanson. Vă descriu puțin așa în mare: lumina, mapa pentru scule, rezervorul pentru benzină, motorul și pe roți, bineînțeles, cauciucuri, dar nu mai puteau fi expuse într-o expoziție memorială. Au fost rupte, uzate, mă rog, nu le-am văzut nici noi ca model.
Spuneați că merge claxonul?
Clanxonul merge, dar avea aici o mică pompiță, dar numai că, acum nu mai merge, nu mai funcționează, numai dacă suflăm. Următoarea este bicicleta, care este tot aceeași discuție, nu mai este în stare de funcționare. Asta este mai ușor de pus în funcțiune, că îi trebuie numai pe roți, identica la motocicletă. Motocicleta nu se mai poate pune în funcțiune, dar asta este mai ușor de pus în funcțiune. Machetele deasupra capului dumneavoastră sunt în număr de 3, care au următoarea numerotație: Vlaicu 1, Vlaicu 2, tipul de machetă cu care s-a prăbușit la Bănești, și 3-ul, care n-a mai fost perfecționat de el, a fost perfecționat pe urmă de colaboratorii lui. Mai departe, un strung la care el confecționa fel și fel de lucruri, ajutat de fratele său Ioan, un gramofon, adică ce înseamnă asta, un fel de difuzor perfecționat de vlai cu fiind de lemn la orăștie, și un patefon, deci un pick-up la care el asculta muzică. Este lada în care vlaicul ținea sculele. Aici este o mică povestioară. Spune că în această lădiță Aurel Vlaicu, fiind elev la orăștie, își ținea mâncarea ce o primea de acasă de la părinți. Ca orice copil care îi plac foarte mult dulciurile, părinții nu dispuneau de fiecare dată să-i dea bani să-și cumpere ceva dulce și aveau multe familii de stupi aici în grădină la Binținți. Satul așa s-a numit Binținți, bineînțeles că îi poartă numele de Aurel Vlaicu. Și în fiecare săptămână când venea acasă, mă rog, printre alte mâncăruri, că nu mânca numai bunătăți, își ducea câte un borcan cu miere și îl punea în această lădiță. Și într-una din zile Aurel Vlaicu era foarte supărat, pentru că nu știu cine i-a dat buzna la lădița lui cu bunătăți. Dar, zice, nu-i nimic acum să mă duc la Bințins, pe malul Mureșului, o luat-o nuia din alun, o pus aici în lădiță și în vârf i-a pus un dispozitiv și în acel moment cine a deschis prima acest capac, acel dispozitiv l-a lovit și cine credeți dumneavoastră că a fost ghinionistul, a fost chiar gazda, a fost o meme în vârstă sau o mătușică bătrână, cum dorim să-i spunem, la care el stătea în gazdă. Când a venit de la școală, acea femeie în vârstă se ținea cu compresă cu făină de porumb de obraz, spunea pe vremea aceea la față. Și Vlaicu zice, dar ce-ai pățit, mătușică, la obraz? Ce să păd, măi, Vlaicule, zice, uite, am vrut să-ți fac curățenie în lădița ta cu bunătăți și când am desfăcut, nu știu ce, m-a lovit peste obraz. A făcut așa o mică pată vânătă aici lângă ochi și făcea haz de necaz. Deci, cum să vă spun dumneavoastră, Vlaicu fiind elev, fiind copil, a fost făcut pe boacă nenăzdrăvăni lucruri hazlii, dar pe parcursul vieții a fost un bun aviator și inventator, dar păcat că s-a stins așa de timpuriu la vârsta de 31 de ani.
Bilet de îmbarcare.
I'm good, I could have another, but I probably should not. I got somebody at home, It's been a long night here and a long night there, and these long, long legs are damn near everywhere. Hold up now, you look good, I will not lie, but if you ask where I'm staying tonight, I gotta be like, oh baby, no baby, you got me all wrong, baby. My baby's already got all of my love. So no, no, honey, I'm good. I could have another, but I probably should not. I got somebody at home, and if I stay, I might not leave alone. No, honey, I'm good. I could have another, but I probably should not. I gotta bid you adieu to another. I will stay true.
Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
Colecția muzeală dedicată aviatorului Aurel Vlaicu cuprinde, printre altele, un gramofon, un magnetofon, membrane de telefon, un cazan cu aburi construit de Vlaicu, schițele de proiect referitoare la invenții personale. Pentru că Aurel Vlaicu se mai deplasa și terestru, și-a construit mijloace moderne pentru acele vremuri. În expoziție se pot vedea așadar biciclete la care inventatorul și-a montat diferite motoare, transformându-le în înaintașul mopedelor de astăzi. Dispoziția cuprinde chiar și elemente din viața de zi cu zi a lui Aurel Vlaicu și pot fi admirate trusa de sculea sa, precum și conținutul acestei, adică șurbelnițe, ciocanul, pilele cu care inventatorul își realiza avioanele și, desigur, fotografii. Secvențe din viața prea scurtă a aviatorului pe care ni le indică custodele expoziției.
Mormântul din cimitirul Bel, unde este mormântat la București, și monumentul ridicat pe locul unde s-a prăbușit la Bănești, și casa și bustul care se pot observa din stradă. Aspect de la mormântarea lui spre cimitirul Bel, acel caz nefericit, carul mortuar, din corespondența lui cu marinos scritori români, care enumerăm câteva din ei, Caragiale, Ștefan Octavian, Iosif, Gârleanu, Coșbuc, și printre altele se vede diferite scrisori adresate cu diferiți nume, dar nu că au fost frați, așa era vorba aici în Ardeal, pe vremea aceea, ca un semn de prietenie cu frate Boca, frate Romulus, frate Ioan, și spune într-un citat foarte frumos, cu marele nostru scritor Octavian Goga, Aurel Vlaicu a fost foarte bun prieten, fie că au fost la rău, fie că au fost la bine, între ei a fost o frumoasă și strânsă prietenie care a durat tot timpul vieții, cu marele nostru scritor Octavian Goga. Echipamentul de zbor sau echipamentul de protecție, cum vrem noi să-l numim, costă tot în același lucru, în ce costă el? În cască și pe Lerina. Aici este panoul Pugoga, care am spus din Iaurea, și printre altele cu diferite scrisori adresate de el cu diferiți prieteni. Pe panourile ce urmează sunt schițate machetele de sus, începând cu treiul, care este luată din toate punctele de vedere. Aici sunt mai mult schițe, desen tehnic, calcule matematice. Dar printre altele mai putem să vedem și alte invenții perfecționate de el, diferiți magnezi de diferite tipuri și dimensiuni și bobine și un aparat de proiecție cu care el făcea diafilme. Alte obiecte personale inventate de el, un cazan cu abur, membrane de telefon și piese de la aparatul numărul 2 după prăbușire la Bănești, ce s-au mai putut recupera, două roți dințate și un lanț. Pe vremea aceea era ziarul Românul, în care Vlaicu și-a anunțat zborurile când decola în țară, vedeți harta, în toate localitățile unde a zburat, și în afara țării și în interior, toate acelea bifate cu tipul de machetă. Lavița pe care se relaxa Vlaicu în copilărie, aici și dormea, avea zestrea de pat. Macheta numărul 2 schițată, care este tot aceeași discuție luată din toate punctele de vedere, mai mult schițe, desen tehnic, calcule matematice. Iar printre altele mai putem să vedem alte obiecte personale, alte tipuri de lămpi, tot inventate de el, clarinetul, instrumentul muzical, livretul de pilot, pormonele, parafa de inginer, ochelarii aceia mici colorați, căștile pentru zgomot, teaca de la ochelari, macheta numărul 1 schițată, luată din toate punctele de vedere și printre care sunt adresate iar diferite scrisori către diferiți prieteni. Scule ce le folosea el în atelier, ajutat de fratele său Ioan, spun câteva din ele, menghină, bormașină, șubler, micrometru, dălți, ciocane, pile, compasuri, mă rog, toate sculele de care el avea nevoie în atelier. Aici sunt alte personalități, aici este Vlaicu într-un grup de studenți din Germania, ca tânăr student, uitați-le, aici se vede mai clar. Aici este la Orăștie, tot într-un grup de colegi, și toate schițele sunt scrise în limba germană, pentru că era și normal, el a studiat Politehnica ca tânăr student în Germania, la München. Mai departe, aici sunt părinții lui care se numeau Dumitru și Ana Vlaicu, sora cea mică Valeria, care a trăit până în 78, scrisori adresate de Vlaicu către părinți și fratele său Ioan. Și caietele de student, care este și normal, sunt scrise în limba germană.
Zbor deasupra Hunedoarei. Asta este ceea ce vă propunem astăzi la mașini și mai departe. Cât de departe? Păi până înspre Deva. Urmați-ne! Nu prea departe de câmpul de la Bințiți, unde Aurel Vlaicu zburase cu gândacul lui în 1909, se află câmpul de la Săulești, devenit mai târziu câmp de zbor. Este un loc devenit important câmp de zbor între câmpurile de zbor din țara noastră. La noare, avioane cu motor de mici dimensiuni și o mână pe umărul meu. Era domnul Adel Ștef, comandantul aeroclubului Deva.
Da, este hangarul aeroclubului teritorial Deva. Este unul din hangarele care asupra lui apasă ani de istorie. Construit în anul 1931, o construcție extraordinară, poate să reprezinte interes din punct de vedere arhitectural, construcție de lemn, care încă reușim să o păstrăm în stare funcțională. Și în interiorul lui avem o avuție inestimabilă, un număr de aeronave sau păsări tehnice ce intră în componența loturilor naționale de acrobație, motor și planor, plus aeronavele noastre. Tot aici păstrăm și aeronavele unor privați, este un domeniu care începe să se dezvolte în România și mă bucur că putem să dăm o mână de ajutor la dezvoltarea acestei laturi a vieții generale.
Spuneți-mi, pentru cei care n-au avut ocazia să vină și să vadă astfel de aeronave, care sunt diferențele? Pentru că vorbeați de zborul cu planorul și zborul cu avioanele de mici dimensiuni, nu?
Diferența între avion și planor este și din punct de vedere aerodinamic, dar și din punct de vedere a pregătirii teoretice. Cu planorul se face doar acrobația pur aerodinamică, deci singurul motor care îl are este greutatea aeronavei și a echipajului, în comparație cu avionul unde ai o sursă de energie, motorul. Într-adevăr, planorul nu poate să execute toată gama de înaltă acrobație, dar în ultima perioadă s-au dezvoltat clasa de planoare de acrobație aeriană, care execută o gamă înaltă de figuri acrobatice.
Care dintre zboruri este mai provocator?
Pentru mine, ce pot să vă spun, orice zbor este provocator, fiindcă niciun zbor în cariera unui pilot nu seamănă unul cu altul. Orice misiune este pregătită și îți oferă surprize și momente delicate care nu le-ai mai întâlnit poate niciodată în viață. Chiar dacă zici că ai o carieră de peste 35-40 de ani de aviator, poate să fie zboruri care îți rămân întipărite în memorie.
Putem vorbi și aici, ca în orice alt sport, ca în orice altă meserie, până la urmă, despre niște secrete?
În aviație nu sunt secrete. Noi încercăm să transmitem totul, fiindcă probabil la o anumită clasă de performanță, acolo unde lupți pentru un titlu, ai anumite momente în care, în funcție de greutatea ta, să spunem, sau performanța de pilotaj la care ai ajuns, să-ți cristalizezi anumite deprinderi care nu poți să le transmiți pedagogic. Asta depinde de eu-ul individului, de acea măiestrie cu care se naște. Fiindcă zborul este o trăsătură de caracter, după mine, care trebuie să fie dotat și de la natură. Deci aviația nu se poate face de performanță dacă nu există motivație și o muncă asiduă de zi cu zi, un antrenament continuu și, nu în ultimul rând, o pregătire teoretică meticuloasă.
Dar ca și calități ale pilotului, ar trebui să aibă anumite calități ca să înceapă o astfel de carieră?
Da, noi, ca și școli ale Clubului României, încercăm să selecționăm dintr-o masă largă, de altfel și instituția oferă tuturor tinerilor cu vârstă între 16 și 23 de ani gratuitate în programele de pregătire parașutist, planurist și zbor cu motor, inclusiv pe aeronave ultraușoare, dar din această masă de tineri selectăm o cantitate infimă. Să spunem că la un număr de câteva sute de zburători se naște un vârf care cu mult antrenament reușesc să-l aduci pe clasa superioară de performanță.
Putem vorbi de o limită superioară de vârstă atunci când pornim la drum cu aceste cursuri?
Vedeți, în aviație experiența se cumulează în funcție de carnetul de zbor și chiar dacă ești dotat, dacă nu muncești și acumulezi partea practică de zbor, nu reprezinți o poate performanță deosebită. Un pilot, într-adevăr, este din punct de vedere a pregătirii profesionale acrobatice undeva la vârsta de 25-35 de ani. Sunt care pot, din punct de vedere al performanței, să ajungă la 50 de ani, dar aici mai apar problemele de organism, care mai cedează uneori, se zboară la viteze și suprasarcini destul de mari și reflexele sunt cel care, pe înaintare în vârstă, încep să mai te lase.
Bilet de îmbarcare.
Rabbit hole is
De ce s-ar apuca cineva de un astfel de sport?
O întrebare care, cred eu, putem să o răspundem pe mai multe paliere. Unii se ocupă ca așa le dictează eul lor. Au această motivație născută și dragoste și curiozitate pentru zbor. Probabil sunt unii care, din faptul că au auzit prin mijloacele de mass media sau au participat la anumite evenimente, îi deschide sufletul pentru aviație și devine curiozitatea. Și poate mai este o categorie care eu nu o garantez 100% pentru partea pecuniară, fiindcă sunt oameni bine organizați în viață care consideră că aviația e un domeniu care începe din fragile pruncii, îl termin mai repede și mai ai timp pe viitor de alte activități, dar nu este chiar așa, fiindcă dacă ești născut pentru aviație, trebuie să continui. Beția asta înălțimilor nu te mai lasă să pleci foarte ușor din domeniu.
Cum se simte viața acolo sus?
Acolo sus este poate multă libertate, este și poezia zborului, nostalgia, curiozitatea îndeplinirii misiunii, satisfacția îndeplinirii ei, bucuria sufletească că acei tineri care au fost alături de tine, ai reușit să-i crești, ai reușit să-i duci la o anumită zonă de performanță și nu vă spun că sunt și acele emoții când îi vezi pentru prima dată că le închizi ușa aeronavei și le spui atenție că zborul ăsta îl execuți singur și îl vezi că decolează și la un moment dat încep gândurile că oare le-am spus totul?
Oare au recepționat totul?
Da, da, sunt în aceste momente și eu emoționat că elevul este cel care îți acordă maximă încredere și această încredere acolo sus, instructorul este totul pentru el.
Vom continua să spunem povești din zbor. Un zbor deasupra Hunedoarei, județul care ne este gazdă în această perioadă și prin unghierele căruia noi tot hoinărim și cotrobăim pentru a-i putea scrie povestea sonoră. Deschideți-vă agenda și notați. De căutat ID-ul bilet de îmbarcare pe Facebook. Și odată ce l-ați găsit, like! Puteți semna prezența și pe site-ul radioromâniacultural.ro, nu doar în FM la Radio România Cultural. Noi suntem Ovidiu Chira și Andreea Ionescu, vă lăsăm împreună cu Gabriela Vasilescu și vă urăm drum bun spre o altă destinație de poveste. Pe curând!
Urmează la bilet de îmbarcare.
Coroana spaniolă a fost forțată ca pe la mijlocul secolului al XVI-lea să intensifice construirea de fortărețe în zonă. Coroana spaniolă a investit în construirea unui sistem de fortificații ce a urmat să asigure paza punctelor nevralgice ale zonei de coastă. Ciorera are o formă pătrată. La jumătatea înălțimii sale sunt 5 ferestre triunghiulare, de unde odată ieșeau 5 tunuri. După o lungă plimbare pe bulevardul El Malecon, când se apropie înserarea la Havana, acesta este locul ideal unde îndrăgostiții și boemii se pot bucura de apusul soarelui, admirându-l din înaltul turnului.
Bilet de îmbarcare.
Datorită poziției geografice și favorizată de condițiile naturale ale golfului său, Havana a fost unul dintre cele mai importante puncte ale traficului comercial din lumea nouă. În oraș fiind concentrate, când insula a fost colonie spaniolă, bogățiile pe care navele ancorate în port le aduceau din restul coloniilor americane pentru ca mai apoi ele să fie transportate în Spania. O atât de mare bogăție a stârnit de-a lungul timpului lăcomia piraților și flibustierilor francezi, englezi și olandezi, care alături de corsari bântuiau Marea Antilelor. De exemplu, în 1555, corsarul francez Jacques Dussor, originar din Normandia, a cărui poreclă era Îngerul Exterminator, a devastat și jefuit Havana, orașul suferind cu acea ocazie unul dintre atacurile cele mai dezastroase din istoria sa. Cu un an înainte, același corsar cucerise și Santiago de Cuba. Confruntându-se cu această realitate, coroana spaniolă a fost forțată ca pe la mijlocul secolului al XVI-lea să intensifice construirea de fortărețe în zonă.
De Cuba vengo y cubano soy, de Cuba salgo y a Cuba voy.
Sunt Gabriela Vasilescu și astăzi la Ilustrate din Cuba vom afla povestea fortăreței militare El Torreón de la Chorrera, ce a făcut parte din sistemul defensiv al orașului Havana.
Radio Taino, emisora național del sistema de la radio cubana, tiene el gusto de presentarles...
Postales de Cuba.
Orașul Havana oferă vizitatorului impresionante fortărețe militare construite în perioada în care insula era colonie spaniolă. Pe țărmul capitalei cubaneze pot fi văzute ca o veșnică provocare în fața timpului, a mării și a vânturilor vijelioase ce lovesc cu putere Caraibele, aceste minuni arhitecturale ale ingineriei militare ridicate pentru a apăra așezarea de atacurile corsarilor, ale piraților și ale armatelor străine. Acesta este motivul pentru care, aproape de capătul bulevardului El Malecón, nu departe de intrarea în tunelul Quinta Avenida, numit și tunelul Calzada, care leagă zonele de est și vest ale Havanei, se poate vedea un mic fort cu două nivele, care a fost construit în prima jumătate a secolului al XVII-lea, cunoscut sub numele de El Torreón de la Chorrera, adică turnul La Chorrera. Principala misiune a acestui fort a fost aceea de a proteja așezarea care a devenit orașul Havana de astăzi. Coroana spaniolă a investit în construirea unui sistem de fortificații ce a urmat să asigure paza punctelor nevralgice ale zonei de coastă. Astfel că o sarcină importantă a turnului La Chorrera era de a împiedica navele ostile Spaniei să ajungă la gurile râului Almendares. Această apă curgătoare, cu debit nestatornic, s-a numit cândva La Chorrera, cuvânt ce se poate traduce prin repeziș de apă sau porțiune a unui râu unde apa curge foarte repede. De la această denumire a râului derivă numele fortificației botezate inițial Santa Dorotea de la Luna de La Chorrera. Cât despre cealaltă îndatorire a fortăreței, ea consta în a veghea ca potențialii atacatori să nu se poată aproviziona cu apă potabilă. Turnul La Chorrera, la origini rotund, a fost construit în anul 1646 și este opera lui Giovanni Battista Antonelli, descendent al renumitului inginer care a construit fortărețele San Salvador de la Punta și El Morro. Turnul La Chorrera și-a îndeplinit foarte bine misiunea de apărare până când a fost dărâmat în 1762, atunci când englezii au cucerit Havana. La începutul acelui an, Carlos al III-lea declarase război Marii Britanii. În consecință, flota engleză, alcătuită din numeroase vase de război, aproximativ 150 de ambarcațiuni de transport, și mai multe mii de oameni au ajuns în fața portului din Havana pe 6 iunie. Atacul cel mai puternic a fost prin est. Circa 2000 de soldați au debarcat în partea dinspre La Chorrera și în focul luptelor fortul a fost distrus. Astfel, orașul Havana a trebuit să se predea și timp de aproape un an a rămas sub dominație britanică. Mai târziu, pe insulița unde a fost turnul, spaniolii au construit un fort sub forma unui mic castel dreptunghiular cu două etaje, pe al cărui acoperiș plan au fost amplasate mai multe turnuri. De atunci și până la începutul secolului 20, acesta a funcționat ca centru militar. Mai târziu, în anii 30 ai secolului trecut, a intrat în posesia marinei de război din Cuba. În prezent, La Chorrera are o formă pătrată. La jumătatea înălțimii sale sunt 5 ferestre triunghiulare, de unde odată ieșeau 5 tunuri. Tunuri care, de altfel, așa cum am mai amintit, se puteau întâlni și pe acoperiș. În partea cea mai înaltă a fortului La Chorrera poate fi zărit un turnuleț, ce era folosit drept punct de observație. Scara de piatră din exterior a fortului duce prin intermediul unui pod mobil în partea superioară. Aici se găseau magazii, depozite și cazarma capabilă să adăpostească o garnizoană de 50 de oameni. Astăzi, în mijlocul vieții moderne și agitate care se trăiește în Havana, acest loc fortificat, turnul La Chorrera, ce a stat drept și a fost mereu vigilent, martor al istoriei capitalei, ni se înfățișează ca un element de contrast. Fiindcă în interiorul lui nu ne așteaptă un bastion înarmat și pregătit de război, ci un loc în care savuroasa mâncare tradițională cubaneză se servește într-un cadru aparte, decorat cu armuri și tunuri ornamentale.
Postales de Cuba.
Postales de Cuba.
În ciuda anilor care s-au scurs și a ravagilor pe care în mod inevitabil le-a făcut clima și marea, turnul La Chorrera este bine conservat, ca o amintire scumpă. În prezent, el s-a transformat într-un restaurant cunoscut sub numele de Meson de La Chorrera. Meson însemnând local, unde se servește mâncare și băutură tradițională. Aici puteți savura specialități cubaneze tipice, pregătite conform exigențelor bucătăriei din Antile. Specialitatea casei este deliciosul orez cu pui a La Chorrera, însoțit, desigur, de o atmosferă animată în permanență de muzică. Printre numeroasele acorduri le veți auzi și pe cele spaniole, ca un demn omagiu adus originii poporului cubanez. Turnul La Chorrera vă invită să petreceți momente de neuitat. După o lungă plimbare pe bulevardul El Malecon, când se apropie înserarea la Havana, acesta este locul ideal unde îndrăgostiții și boemii se pot bucura de apusul soarelui, admirându-l din înaltul turnului. Mirosul pătrunzător al mării, alături de impresionanta panoramă a orașului modern, sunt alte câteva dintre aspectele fermecătoare pe care le oferă acest loc. Și adăugând un plus de savoare, nu departe de aici se găsește și clasicul restaurant 1830, renumit pentru elegantul său piano bar. Așadar, pe El Malecon din Havana, unde se întâlnesc cartierele Vedado și Miramar, se înalță turnul La Chorrera, o fostă fortăreață militară care din 1646 străjuiește locul în care Marea Caraibelor își unește apele cu cele ale râului Almendares, o fortificație transformată acum în spațiu de recreere. Invitația a fost făcută, iar capitala cubaneză vă așteaptă.
desean contactarnos, pueden escribir a postales@rtaino.icrt.cu o visitar nuestro sitio web www.radiotaino.icrt.cu. Estamos en Facebook, en Radio Taíno, la FM de Cuba.
Daniel Jorge, operatorul de sunet, și Esther Reyes, scenarist și editor, vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru atenție și vă așteaptă la o următoare întâlnire pentru a afla mai multe despre istorie și cultură la emisiunea Ilustrate din Cuba. Și ne luăm la revedere pe muzica lui Carlos Varela, ascultând melodia Abaname. Iar eu sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu, până la următoarea noastră întâlnire pe calea undelor, vă doresc toate cele bune!
Mirando un álbum de fotos de la vieja capital, desde los tiempos remotos de La Habana colonial. Mi padre dejó su tierra y cuando al morro llegó, La Habana le abrió sus piernas y por eso nací yo. Habana, Habana, si bastara una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes que es amor. Escuchando a Matamoros desde un lejano lugar, La Habana guarda un tesoro que es difícil olvidar. Y los años van pasando y miramos con dolor cómo se va derrumbando cada muro de ilusión. Habana, Habana, si bastara una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes que este llanto es por amor.